Rogers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่10พฤศจิกายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเยือนฝรั่งเศสหวังช่วยลดความตึงเครียดในความสัมพันธ์2พันธมิตรไต้หวันชี้จีนใช้กลยุทธ์สงครามสีเทาลดทอนศักยภาพด้านการทหารของไต้หวันหน่วยงานสาธารณสุขฝรั่งเศสไม่แนะนำประชาชนอายุต่ำกว่า30ปีฉีดวัคซีนโควิดของโมเดอร์นาชาวนิวซีแลนด์เดินขบวนประท้วงเรียกร้องยุติคำสั่งล็อกดาวน์และการบังคับฉีดวัคซีนโควิดหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังลังเลร่วมประกาศเจตนารมณ์ยุติการเสียพื้นที่ป่าไม้ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้รัฐสภาอเมริกันผ่านกฎหมายบังคับบริษัทรถยนต์พัฒนาระบบป้องกันเมาแล้วขับ General Electric เตรียมแตก3บริษัทปิดตำนาน129ปีเครือธุรกิจยักษ์ใหญ่4นักบินอวกาศยาน SpaceX กลับสู่โลกหลังท่องสถานีอวกาศนาน200วันและคอมพิวเตอร์ Apple รุ่นแรกถูกนำออกประมูลที่แคลิฟอร์เนียเฉียด20ล้านบาทส่งท้ายวันนี้เหตุใดแรงงานสตรีจึงไม่อยากกลับมาทำงานหลังโรคระบาดใหญ่รอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐหลังกรณีผิดใจจากข้อตกลงซื้อขายเรือดำน้ำของออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี้นะคะรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเดินทางถึงกรุงปารีสเมื่อวันอังคารและบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกดีที่ได้มาเยือนฝรั่งเศสและว่าตนเฝ้ารอช่วงเวลาที่จะได้เข้าร่วมหารือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศด้วยหลังออสเตรเลียประกาศยกเลิกคำสั่งเรือดำน้ำฝรั่งเศสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากสามารถบรรลุข้อตกลงโครงการสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์กับสหรัฐและอังกฤษทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสและสหรัฐดำดิ่งถึงจุดต่ำสุดทันทีนะคะในระหว่างการเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้รองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะเข้าพบกับประธานาธิบดีอมานูเอลมาครองหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนยอมรับกับผู้นำฝรั่งเศษว่าสหรัฐทำการอย่างสะเพร่าในกรณีข้อตกลงเรือดำน้ำกับออสเตรเลียค่ะและในวันพฤหัสบดีนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าเยี่ยมสุสานอเมริกันซูเรนส์เพื่อร่วมพิธีฉลองวันสงบศึกซึ่งเป็นวันรำลึกการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ก่อนจะเป็นตัวแทนประธานาธิบดีไบเดนเข้าร่วมประชุมสันติภาพปารีสในวันเดียวกันรวมทั้งการประชุมสุดยอดผู้นำในวันศุกร์เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในลิเบียที่กำลังจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนหน้านี้ขยับกลับมาที่เอเชียนะคะทางการไต้หวันเผยรายงานที่ชี้ว่าจีนเดินหน้ากลยุทธ์สงครามสีเทาเพื่อหวังลดทอนศักยภาพทางการทหารของไต้หวันและถือเป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงนะคะตามรายงานของ AP และรอยเตอร์กระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยรายงานที่จัดทำขึ้นทุก2ปีเมื่อวันอังคารชี้ว่าจีนเดินหน้ากลยุทธ์สงครามสีเทาด้วยการรุกคืบด้านสงครามไซเบอร์การเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อการทำให้ไต้หวันโดดเดี่ยวจากประชาคมระหว่างประเทศไปจนถึงมาตรการบังคับให้รวมชาติโดยไม่ต้องเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงนอกจากนี้ทางการไต้หวันระบุว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งยังนำมาตรการดั้งเดิมมาใช้กับไต้หวันด้วยการส่งเครื่องบินรบจำนวน554ลำเข้ามาในเขตแสดงตัวเพื่อป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันในช่วงเดือนกันยายนของปีที่แล้วจนถึงเดือนสิงหาคมของปีนี้โดยเฉพาะในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวจีนได้ส่งเครื่องบินรบรุกล้ำน่านฟ้าของไต้หวันมากถึง148ลำด้วยค่ะรายงานจากกระทรวงกลาโหมไต้หวันที่จัดทำขึ้นทุก2ปียังระบุด้วยว่าเวลานี้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนมีศักยภาพมากพอในการปิดล้อมท่าเรือและสนามบินสำคัญของไต้หวันรวมทั้งปิดกั้นเส้นทางสัญจรและการสื่อสารทางทะเลและทางอากาศซึ่งกระทบกับการเคลื่อนย้ายลำเลียงยุทโธปกรณ์และระบบขนส่งของไต้หวันค่ะกระทรวงกลาโหมไต้หวันชี้ว่าพฤติกรรมคุกคามของจีนไม่เพียงแต่มุ่งบั่นทอนศักยภาพด้านการรบและทำลายขวัญกำลังใจของไต้หวันเท่านั้นแต่ยังพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหรือท้าทายสถานะปัจจุบันภายในช่องแคบไต้หวันเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการยึดครองไต้หวันโดยปราศจากการต่อสู้ค่ะตอนนี้จีนตั้งเป้าที่จะยกระดับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนให้เป็นกองทัพที่ทันสมัยภายในปีคริสตศักราช2035ขณะที่ไต้หวันเสริมทัพด้านการทหารอย่างเต็มที่โดยการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะ มาที่การหารือการแก้ปัญหาโลกร้อนนะคะนักวิเคราะห์ประเมินว่าคำมั่นล่าสุดของผู้นำโลกที่เข้าร่วมหารือการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนภายในทศวรรษนี้กลับจะทำให้อุณหภูมิโลกปรับเพิ่มขึ้นราว 2.4 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าระดับที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างมากตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะกลุ่มนักวิเคราะห์อิสระที่ชื่อ Climate Action Tracker เปิดเผยในวันอังคารว่าคำสัญญาของประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุม COP26 ที่กลาสโกของสกอตแลนด์ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงภายในปีคริสตศักราช2030นั้นไม่ได้จะส่งผลดีต่อความพยายามแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างทันท่วงทีเพราะอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มจะพุ่งสูงกว่าที่ระดับองค์การสหประชาชาติตั้งเป้าเอาไว้ในปีคริสตศักราช2100แล้วกลุ่ม Climate Action Tracker ระบุว่าแม้ผู้นำทั่วโลกจะให้คำมั่นในการลดการปล่อยก๊าซภายในปี2030แต่การประเมินล่าสุดชี้ว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากทั่วโลกในปีดังกล่าวน่าจะสูงขึ้นกว่าเป้าหมายเพื่อควบคุมการปรับขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสค่ะในเวที COP26 ที่สกอตแลนด์นั้นมีประเทศต่างๆกว่า120ประเทศตกลงเข้าร่วมคำประกาศแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำเรื่องการใช้ที่ดินและผืนป่าเพื่อทำงานร่วมกันในการยุติการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และความเสื่อมโทรมของพื้นดินหรือที่เรียกกันว่า Glasgow Leaders Declaration on Forest and Land Use อย่างไรก็ตามยังมีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียลาวและกัมพูชาซึ่งยังไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้แสดงความมุ่งมั่นในเรื่องนี้ค่ะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานของผู้สื่อข่าววิวเอนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
การประกาศความตกลงของบรรดาผู้นำประเทศกว่า120ประเทศที่ร่วมการประชุม COP26 เมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาแม้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายก็ตามแต่ก็มีเป้าหมายเพื่อยุติการสูญเสียพื้นที่ป่าและความเสื่อมโทรมของผิวดินรวมทั้งเพื่อฟื้นคืนสภาพทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวภายในปีค.ศ.2030หรืออีก9ปีต่อจากนี้ด้วยความช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐและภาคเอกชนราว 19,000 ล้านดอลลาร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยภาพรวมแล้วนะครับขณะนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ป่าเขตร้อนอยู่ราว 15% ของโลกซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมชี้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการดูดซับก๊าซคาร์บอนที่ทำให้โลกร้อนอย่างไรก็ตามยังมีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นมาเลเซียลาวกัมพูชารวมทั้งอินโดนีเซียที่ยังไม่เข้าร่วมความตกลงดังกล่าวหรือได้แสดงท่าทีที่ไม่ชัดเจนขณะนี้มาเลเซียกับลาวอยู่ในกลุ่ม1ใน10ประเทศแรกของโลกที่เสียพื้นที่ป่าเขตร้อนไปในปีที่แล้วทั้งนี้ตามข้อมูลของ World Resources Institute หรือ WRI ในสหรัฐและกัมพูชาก็ติดอันดับ11ของรายชื่อที่ว่านี้ด้วยแต่หลังจากที่มีเสียงตำหนิจากพรรคฝ่ายค้านรวมทั้งจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศเมื่อวันศุกร์เรื่องแผนจะเข้าร่วมในข้อตกลงนี้แต่ก็ไม่ได้กำหนดเงื่อนเวลาขณะนี้มาเลเซียกับอินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลกที่ต้องอาศัยการถางป่าและการใช้พื้นที่ป่าพรุซึ่งเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนที่ดีโดยตัวเลขของ WRI บ่งชี้ว่าพื้นที่ที่ถูกทำลายในทั้ง2ประเทศเมื่อปีที่แล้วนั้นตกประมาณ2ล้านไร่หรือเท่ากับกว่า2เท่าของพื้นที่มหานครกรุงลอนดอนเลยทีเดียวทางด้านอินโดนีเซียซึ่งติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่เสียพื้นที่ป่าเขตร้อนเมื่อปีที่แล้วนั้นตามข้อมูลของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม WRIพื้นที่ป่าที่ต้องสูญหายไปในอินโดนีเซียมีมากเท่ากับพื้นที่ป่าที่ถูกโค่นลงในลาวกัมพูชาและมาเลเซียรวมกันโดยถึงแม้ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดจะได้ร่วมลงนามในคำประกาศของผู้นำเพื่อช่วยยุติการสูญเสียพื้นที่ป่าระหว่างการประชุม COP26 เมื่อต้นเดือนนี้ก็ตามแต่ท่าทีของสิตตีนูบายาบาคารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียในวันถัดมาซึ่งโพสต์ข้อความทาง Facebook ว่าความมุ่งมั่นของรัฐบาลอินโดนีเซียที่จะให้มีการทำลายป่าเป็นศูนย์ภายในปี2030นั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่ยุติธรรมแต่ทำให้เกิดคำถามและความสงสัยเกี่ยวกับเจตนารวมทั้งความจริงใจของอินโดนีเซียและกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมก็เกรงว่ากลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจจะพยายามขัดขวางการดำเนินงานของรัฐบาลกรุงจาการ์ตาในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วโฆษกของนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันได้กล่าวว่าคำประกาศเป้าหมายของอินโดนีเซียเรื่องการทำลายป่าสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2030นั้นสอดคล้องกับเจตนาในคำประกาศของผู้นำกว่า120ประเทศแต่คุณอาริฟวิจายาผู้บริหารของ WRI อินโดนีเซียก็ชี้ว่าท่าทีที่กลับไปกลับมาของหลายประเทศได้สร้างความสับสนว่าเจตนาที่แท้จริงของบรรดาผู้นำที่ร่วมคำประกาศเรื่องนี้คืออะไรกันแน่และถึงแม้ว่ามาเลเซียกับอินโดนีเซียจะพยายามลดการสูญเสียพื้นที่ป่าลงแต่อีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ตัวอย่างเช่นกัมพูชายังคงเสียพื้นที่ป่าในปีที่ผ่านมาส่วนลาวก็เสียพื้นที่ป่าเพิ่มติดต่อกัน2ปีโดยมีการเสียพื้นที่ป่ามากที่สุดในปีที่แล้วด้วยและจากผลการวิจัยที่แสดงว่าพื้นที่ป่าเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญนั้นคุณอาริฟวิจายาของ WRI อินโดนีเซียได้เตือนว่าแถบแนวป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทสำคัญต่อสภาวะภูมิอากาศของโลกต่ออุณหภูมิและต่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนดังนั้นจึงไม่ควรมีประเทศหนึ่งประเทศใดในภูมิภาคนี้ที่จะละเลยเรื่องการลดการสูญเสียพื้นที่ป่าและทุกประเทศควรมุ่งหน้าเพื่อจัดการพื้นป่าของตนให้มีความยั่งยืนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะทางบริษัทยาไฟเซอร์ได้เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA เพื่อให้อนุมัติวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์ให้กับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในอเมริกาท่ามกลางความกังวลเรื่องการระบาดของโควิด19ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวและสังสรรค์ส่งท้ายปีนี้ตามรายงานของ APนะคะเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาหน่วยงานสาธารณสุขและกำกับดูแลด้านอาหารและยาสหรัฐอนุมัติการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิของไฟเซอร์ให้กับประชากรบางกลุ่มโดยการศึกษาชิ้นใหม่ที่จะทำโดยไฟเซอร์นั้นระบุว่าวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์จะกระตุ้นระดับการป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการได้ถึง 96% ซึ่งรวมถึงกับโควิดกลายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดหนักในปัจจุบันขณะที่มีผลข้างเคียงใกล้กับการรับวัคซีน2โดสแรกซึ่งไฟเซอร์เตรียมยื่นผลการทดสอบเบื้องต้นในกลุ่มตัวอย่าง 10,000 คนเพื่อเสนอให้ทาง FDA ใช้ในการพิจารณากรอบเวลาให้ประชากรกลุ่มอื่นสามารถรับวัคซีนบูสเตอร์ต่อไปค่ะที่ผ่านมาคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนมีแผนการแจกจ่ายวัคซีนบูสเตอร์ให้กับประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคนแต่เจอเสียงต่อต้านจากทีมนักวิทยาศาสตร์ของ FDA เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่คัดค้านเรื่องการรับวัคซีนบูสเตอร์ในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรงในระหว่างที่หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับภาวะขาดแคลนวัคซีนค่ะสำหรับประเด็นวัคซีนบูสเตอร์ยังเป็นที่ถกเถียงกันทั่วโลกนะคะจากที่บางประเทศมีการสงวนไว้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพขณะที่บางประเทศอย่างอิสราเอลอนุมัติการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิให้กับประชาชนอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปแล้วค่ะไปที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของฝรั่งเศสออกคำแนะนำให้ประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า30ปีรับวัคซีนของไฟเซอร์ทันทีที่มีการแจกจ่ายแทนที่จะเลือกวัคซีนของโมเดอร์นานะคะเนื่องจากปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจที่สูงกว่าตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะสำนักงานสุขภาพแห่งชาติของฝรั่งเศสซึ่งไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการสั่งห้ามหรือออกใบอนุญาตการใช้ยาใดๆแต่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขออกคำแนะนำดังกล่าวโดยอ้างถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นค่อนข้างยากอันเกี่ยวเนื่องกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งพบในข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวัคซีนของโมเดอร์นาและในรายงานการศึกษาที่จะทำในฝรั่งเศสอีกฉบับที่ตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์หน่วยงานดังกล่าวระบุในรายงานเมื่อวันจันทร์เช่นกันว่าความเสี่ยงของอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีของวัคซีนไฟเซอร์นั้นต่ำกว่าอีกตัวราว5เท่านะคะเมื่อเดือนที่แล้วทางสำนักงานยายุโรปอนุมัติการใช้วัคซีนบูสเตอร์ของโมเดอร์นาให้กับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2แล้วไม่ต่ำกว่า6เดือนค่ะรายงานของสำนักงานยายุโรประบุเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าพบความเชื่อมโยงระหว่างอาการกล้ามเนื้อหัวใจอั ักเสบและวัคซีนโควิดของทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาแต่ย้ำว่าเมื่อดูประโยชน์กับความเสี่ยงแล้วการรับวัคซีนนั้นน่าจะมีผลดีในระดับที่สูงกว่าความเสี่ยงซึ่งเป็นคำแนะนำในทิศทางเดียวกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐและองค์การอนามัยโลกค่ะแต่สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปทางหน่วยงานยังแนะนำให้รับวัคซีนของโมเดอร์นาเพราะมีประสิทธิผลสูงกว่าสำหรับผู้รับยากลุ่มนี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ The Voice of America VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบทั้งสิ้นค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ112จุดที่ 36,320 จุด Nasdaq ปิดลบ96จุดที่ 15,887 จุด S&P ปิดลบ16จุดที่ 4,685 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.31% ที่ 1,833 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท General Electric หรือ GE ประกาศในวันอังคารว่าจะแตกบริษัทออกเป็นบริษัทมหาชนที่มีขนาดเล็กลง3แห่งเพื่อลดความซับซ้อนใหญ่โตของธุรกิจลดปริมาณหนี้และกระตุ้นราคาหุ้นใหม่นะครับการแตกบริษัทครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดตำนาน129ปีของเครืออาณาจักรธุรกิจที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในสหรัฐและถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการขยายอิทธิพลทางธุรกิจของอเมริกาในยุคหนึ่งนะครับ GE ประสบปัญหาการเงินนับตั้งแต่เกิดวิกฤตในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2008และถูกถอดออกจากดัชนีหุ้นดาวโจนส์เมื่อ3ปีก่อนเนื่องจากมูลค่าของบริษัทร่วงหล่นลงอย่างรวดเร็วโดยเมื่อปีที่แล้วรายได้ของ GE ลดลงเหลือไม่ถึง 80,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับระดับสูงสุดคือมากกว่า 180,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีค.ศ.2008สำหรับ3บริษัทใหม่ที่จะแตกออกมานี้จะมุ่งเน้นที่3ส่วนคือพลังงานสาธารณสุขและการบินโดยจะควบรวม GE Renewable Energy, GE Power และ GE Digital เข้ามาอยู่ในธุรกิจหลักด้านพลังงานก่อนที่จะเริ่มกระบวนการแตกธุรกิจด้านสาธารณสุขและการบินออกมาในปี2023ถึง2024เพื่อมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมนั้นๆโดยเฉพาะนะครับและสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐสภาสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันผู้ขับขี่ที่อยู่ในอาการมึนเมาไม่ให้ขับรถยนต์โดยร่างกฎหมายใหม่นี้จะอยู่ในงบประมาณสำหรับการยกระดับความปลอดภัยทางรถยนต์มูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกรวมไว้ในแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของอเมริกามูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมลงนามในเร็วๆนี้รัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐพีทบูติเจตกล่าวในวันจันทร์ว่าการลงทุนในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนนี้ยังอาจรวมถึงการสร้างเลนจักรยานเพิ่มขึ้นรวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวควบคู่ไปกับถนนหลักต่างๆด้วยภายใต้กฎหมายฉบับใหม่รถยนต์ทุกคันที่ออกสู่ตลาดในปีค.ศ. 2026จะต้องติดตั้งระบบตรวจสอบนะครับว่ามีผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมาหรือไม่หลังจากที่มีการวิเคราะห์ประเมินแล้วว่าเทคโนโลยีประเภทใดที่ดีที่สุดในการป้องกันพฤติกรรมเมาแล้วขับแซมอาบูเอลสมิธนักวิเคราะห์แห่ง Guidehouse Insights กล่าวว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการป้องกันเมาแล้วขับคือกล้องอินฟราเรดที่คอยตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ว่ามองที่ถนนตลอดเวลาหรือไม่มีอาการง่วงซึมหรือมึนเมาหรือมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนขณะขับขี่หรือไม่นะครับและหากพบว่ามีสิ่งผิดปกติรถยนต์จะส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบแต่ถ้าอาการดังกล่าวยังมีอยู่ต่อไปรถยนต์คันนั้นอาจเปิดไฟฉุกเฉินหรืออาจชะลอความเร็วและจอดเข้าข้างทางโดยอัตโนมัติเทคโนโลยีนี้มีใช้แล้วในรถยนต์ของหลายบริษัทนะครับรวมทั้ง General Motors, BMW และ Nissan เมื่อเดือนที่แล้วสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHTSA รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในสหรัฐ 21,160 คนเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2006โดยปัจจัยหลักคือการขับเร็วเกินกำหนดผู้ขับขี่มีอาการมึนเมารวมทั้งการไม่สวมเข็มขัดนิรภัยเป็นต้นนะครับ และนักบินอวกาศ4คนที่เดินทางไปกับยานอวกาศของบริษัท SpaceX เมื่อ200วันก่อนเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเดินทางกลับถึงพื้นโลกแล้วในวันจันทร์แคปซูลที่นักบินอวกาศทั้ง4คนโดยสารมาด้วยเดินทางออกจากสถานีอวกาศนานาชาติ8ชั่วโมงก่อนที่จะตกลงไปในอ่าวเม็กซิโกนอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาระหว่างใช้ชีวิตในอวกาศเป็นเวลา200วันทั้ง4คนนั้นปฏิบัติภารกิจหลายอย่างนะครับรวมทั้งการเดินในอวกาศ4ครั้งเพื่อดูแลซ่อมบำรุงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของสถานีอวกาศและต้อนรับคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากรัสเซียรวมทั้งปลูกต้นพริกในอวกาศเป็นครั้งแรกด้วยต่อจากนี้ SpaceX จะส่งนักบินอวกาศอีก4คนไปประจำการที่สถานีอวกาศนานาชาติแทนนะครับโดยการเดินทางครั้งใหม่จะเริ่มขึ้นในคืนวันพุธนี้ถือเป็นนักบินอวกาศชุดที่4ในรอบ1ปีครึ่งที่จะเดินทางไปกับยาน SpaceX เพื่อไปประจำการบนสถานีอวกาศครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคอมพิวเตอร์รุ่นแรกของ Apple ซึ่งประกอบขึ้นเองโดย Steve Jobs และ Steve Wozniakเมื่อ45ปีที่แล้วถูกนำไปประมูลในสหรัฐในคืนวันอังคารนี้โดยคาดว่าจะสามารถขายได้ในราคาราว600,000ดอลลาร์หรือเกือบ20ล้านบาทคอมพิวเตอร์ Apple One ซึ่งยังสามารถใช้งานได้เครื่องนี้ถือเป็นปู่ทวดของคอมพิวเตอร์ MacBook ในปัจจุบันเป็นหนึ่งใน200เครื่องแรกที่ Steve Jobs และ Steve Wozniak สร้างขึ้นในโรงจอดรถเก่าในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัท Apple ก่อนที่จะกลายมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันคอรีโคเฮนผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ Apple One กล่าวว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักสะสมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าแก่ทำให้การประมูลครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับนักสะสมจำนวนมากนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามปัจจัยที่แรงงานสตรีไม่อยากกลับไปทำงานหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะการระบาดของโควิดกระทบต่อกำลังแรงงานในหลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะกับแรงงานสตรีที่ต้องเลือกระหว่างหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตกับครอบครัวท่ามกลางภาวะการระบาดของโควิดนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับการระบาดใหญ่ครั้งนี้ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากต้องแบกรับภาระในการดูแลบุตรหลานรวมถึงพ่อแม่ที่แก่ชราสิ่งนี้คือหนึ่งในปัจจัยนะครับที่ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากยังคงไม่กลับมาทำงานแม้ว่าบรรดานายจ้างจะได้ประกาศรับสมัครงานมากเป็นปรากฏการณ์นาโอมิไปหน้าหญิงวัย41ปีถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของคุณแม่ที่ยังไม่อยากกลับไปทำงานหลังวิกฤตโควิด-19 โดยก่อนหน้านี้ไปหน้าเคยทำงานเต็มเวลาแล้วก็เลี้ยงดูลูกๆอีก4คนไปพร้อมกันแต่พอเกิดโรคระบาดคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทุกอย่างในชีวิตลูกๆของเธอหยุดชะงักลงเธอต้องตัดสินใจเลือกระหว่างงานที่ทำหรือว่าครอบครัวท้ายที่สุดครับเธอเลือกที่จะลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารที่บริษัท Google ในมหานครนิวยอร์กเพื่อที่จะมาดูแลคนในครอบครัวสำหรับไปหน้าแล้วเธออาจจะต้องหางานใหม่ซึ่งอาจจะเป็นงานแบบไม่ผูกมัดที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Gig Economy หรือว่าระบบเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเด็กๆบางส่วนได้กลับไปเรียนหนังสือแล้วแต่ว่าบรรดาแรงงานสตรีทั้งหลายยังไม่ยอมกลับเข้าสู่ตลาดงานตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้คาดการไว้โดยตัวเลขของผู้หญิงที่กำลังทำงานหรือว่าหางานปรับตัวลดลงในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาในทางกลับกันแรงงานชายมีอัตราการหางานที่ปรับตัวสูงขึ้นนิกบังเกอร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจของเว็บไซต์หางาน Indeed ระบุว่าสัดส่วนผู้ที่ถูกจ้างงานในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดพบว่ากลุ่มคุณแม่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า13ปีตัวเลขลดลง 4% ขณะที่กลุ่มคุณพ่อที่มีลูกเล็กตัวเลขดังกล่าวนั้นลดลงเพียง 1%นักเศรษฐศาสตร์และผู้กำหนดนโยบายหลายๆคนรวมทั้งนายเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์ว่าการเปิดโรงเรียนจะช่วยให้บรรดาคุณแม่กลับไปทำงานกันมากขึ้นแต่จนถึงขณะนี้สิ่งที่คาดหวังไว้ก็ยังคงไม่เกิดขึ้น บรรดานักเศรษฐศาสตร์ยังเชื่อว่าการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลงแต่อาจใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับกว่าที่ผลกระทบจากการระบาดใหญ่ต่อการจ้างงานของกลุ่มผู้หญิงจะฟื้นตัวในบางส่วนนอกจากปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกผู้เชี่ยวชาญยังชี้ว่ามีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะเป็นสาเหตุได้อย่างเช่นต้องดูแลญาติพี่น้องที่ป่วยหรือว่าบางส่วนอาจจะไม่ได้หางานทำอย่างจริงจังเพราะว่าคู่สมรสยังคงทำงานและก็มีรายได้การวิเคราะห์ของสำนักงานสมโนประชากรสหรัฐระบุว่าเมื่อการระบาดใหญ่เริ่มขึ้นช่วงต้นปี2020คุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนต้องตกงานหรือว่าออกจากตลาดแรงงานราว 3.5 ล้านคนผลสำรวจในรายงาน Women in the Workplace โดยบริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Co. พบว่าช่วงเริ่มต้นของการระบาดผู้หญิงคิดที่จะลาออกจากงานหรือว่าทำงานให้น้อยลงอยู่ในสัดส่วน1ใน4แต่เมื่อปีที่ผ่านมาปรากฏว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น1ใน3ส่วนแรงงานสตรีนะครับที่รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็หมดไฟปีก่อนหน้าตัวเลขอยู่ที่ 32% แต่ปีที่ผ่านมาปรับสูงขึ้นอยู่ที่ 42% อย่างไรก็ตามนะครับยังมีผู้หญิงอีกหลาย10ล้านคนซึ่งรวมถึงกลุ่มสตรีผิวสีที่ไม่มีทางเลือกและต้องทำงานแม้จะได้รับเพียงค่าตอบแทนขั้นต่ำทั้งหมดนี้เพื่อที่จะประคองชีวิตของพวกเธอเท่านั้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ